Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Halaly, číslo 1 jej audio podcastovej verzie. Ak ste reláciu Halaly nestihli vidieť, môžete ju počuť. V dnešnom podcaste prinášame pár dobrých rád, ktoré využijete pri prechádzke s psom. Rozprávali sme sa o tom s Máriom Kernom, riaditeľom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality z prezídia policajného zboru. Kedy a čím prikrmovať voľne žijúcu zver, poradia dvaja skúsení poľovníci Alojz Kašák a Peter Chrust. V ďalšej reportáži vám predstavíme zaujímavé aktivity a udalosti, ktoré sa odohrali v našich lesoch v roku 2021. Marína Debnárová zo štátnych lesov vybrala 4 pozoruhodné udalosti. A to projekt Milión stromov, 2 výročia 100 rokov lesného závodu v Topolčiankách a 150 rokov osamostatnenia lesníctva od baníctva. Dozviete sa aj to, kde v minulom roku otvorili lesníci nový náučný chodník malých netopierov. A budeme sa zaoberať aj problematikou kormoránov na Slovensku. Tie sa v súčasnosti môžu loviť. Prečo a za akých podmienok? To nám povedia naši hostia z Rybárskeho zväzu a Poľovníckej komory. Prajem vám príjemné počúvanie. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode. Teraz nasleduje dobrá rada pre majiteľov psov. Aké sú pravidlá pri prechádzke v lese so psom?
V každej právnej norme je voľné púšťanie psov definované iným spôsobom. Zákon o lesoch hovorí, že v lese nesmieme púšťať voľne psa. Zákon o ochrane prírody hovorí o tom, že v 4. a 5. stupni ochrany je zakázané voľne púšťať psa. Zákon o poľovníctve hovorí, že psa je možné pustiť voľne, keď je do 50 metrov od svojho vodiča a je ovládateľný a je nejakým spôsobom označený, teda má v reflexnej farbe alebo v inej farbe, ako je farba jeho srsti, obojok alebo postroj. A zákon, ktorý upravuje držbu psov, definuje voľné púšťanie tak, že psa je možné voľne pustiť len v priestoroch na to určených.
Pes má v sebe lovecké pudy. Môže zver uštvať alebo až usmrtiť. Takýto pes môže byť poľovníkom ulovený vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od poslednej pozemnej stavby.
Na Slovensku má tento lov alebo usmrcovanie psov, ktorí prenasledujú zver, má klesajúcu tendenciu. Pred niekoľkými rokmi to bolo 2-3 tisíc psov ročne takto ulovených. V súčasnosti je to zhruba 1000. Po väčšine sú to psi, ktoré naozaj cielene chodia pytlačiť, teda chodia prenasledovať a loviť v prírode žijúcu zver, alebo sú to napríklad psi v okolí rómskych osád, ktoré sú nekontrolované, veľakrát nie dobre živené a takýmto spôsobom si zabezpečujú potravu.
Ak by sa stalo, že pes usmrtí zver alebo ju zraní, je podľa zákona majiteľ povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť užívateľovi revíru.
Všetky prípady, ktoré momentálne sú riešené políciou, sú skúmané z obidvoch strán. To znamená, či nedošlo k pochybeniu aj na strane majiteľa zvieraťa, aj na strane poľovníka. Jasne, zákon hovorí, že sú podmienky, za ktorých môže byť ulovený pes alebo mačka v tom revíri. Takisto tí majitelia zvierat, ktorí sa s nimi pohybujú, a zdôrazňujem, na cudzích pozemkoch, sú povinní rešpektovať tie podmienky, za ktorých sa s tým psom môžu v tej prírode pohybovať. Pretože pes je dravec a on má svoje prirodzené inštinkty, takže sa tam nejako správa. To isté mačka. A na druhej strane ten poľovník je samozrejme povinný poznať, za akých okolností môže vystreliť na to zviera.
Ďalší aspekt je ten, že veľakrát sa to zužuje len na to, že ten pes prenasleduje zver, ale dochádza často ku konfliktom s inými psami, ktoré môže mať aj ďalší vodič, ďalší majiteľ psa, napríklad na vôdzke, a váš voľne pustený pes môže spôsobiť nejakú šarvátku alebo problém. A samozrejme aj s inými návštevníkmi prírody. Nie každému je milé, keď ku nemu pribehne pes, aj keď možno s dobrým úmyslom, ktorý nejakým spôsobom ho obťažuje, a ak sú tam malé deti alebo starý človek, tak môže toto považovať za nejaký útok alebo môže sa cítiť týmto psom ohrozený. Hovorí sa, že poľovník bez psa je len polovičný poľovník, a je to naozaj pravda. Títo psíci sú naši priatelia, naši pomocníci a členovia rodiny, takže nie je pravda, že my nemáme radi psov a preto ich v tej prírode usmrcujeme. naozaj ten polovník väčšinou si veľmi dobre zváži, kým takéhoto psa, ktorý sa voľne pohybuje v prírode, usmrtí.
V chránených oblastiach upravuje pohyb psov zákon o ochrane prírody a krajiny. Na územiach 4. a 5. stupňa ochrany je okrem služobných a poľovníckych plemien zakázané voľne púšťať psov. Porušenie tohto zákazu sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky viac ako 3000 eur.
Treba ešte upozorniť na to, že polovník nemôže usmrtiť polovnícke plemeno, služobné plemeno a pastierske pri výkone jeho práce.
Chcete psíkovi dopriať viac voľnosti na prechádzke? Skúsení chovatelia odporúčajú dlhšiu vôdzku.
Veľakrát sa osvedčilo ho mať na dlhej stopovačke, kde ten psík naozaj má do určitej miery ten pohyb neobmedzený, alebo teda obmedzený na väčšom priestore ako na obyčajnej vôdzke. Ale osvedčili sa aj tzv. Výcvikové obojky, kedy ten pes môže byť pustený voľne, ale de facto tým neviditeľným putom toho impulzu ten vodič ho má v podstate pod kontrolou a pod dohľadom. V prípade, že ten pes by naozaj chcel sa dostať z jeho dosahu, tak vie mu poslať ten impuls, ktorý väčšinou už tie psíky, ktoré sú na to zvyknuté, stačí len to pípnutie a ten pes už si uvedomí, že jednoducho nesmie bežať z dosahu toho svojho majiteľa. Takže treba sa poradiť možno so skúsenými kinológmi a veľa problémov sa vyrieši takýmto spôsobom. Chcel by som poprosiť všetkých majiteľov psov, ktorí idú naozaj do prírodného prostredia a idú vyvenčiť tohoto svojho psíka, aby mali na pamäti, že ten pes naozaj je šelma a môže sa niekedy správať nevypočítateľne a môže sa potom dostať do takejto konfliktnej situácie.
V minulom roku vznikol zaujímavý projekt zameraný na obnovu našich lesov.
Projekt Milión stromov pre Slovensko je projektom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a jeho partnerov PEFC Slovensko a občianske združenie Moje Slovensko. Odštartovali sme ho v apríli roka 2021 v rámci odštepného závodu Trenčín. Jeho hlavným zmyslom je zapojiť verejnosť do výsadby lesných drevín v rámci celého Slovenska.
Cieľom tohto projektu je rovnako tak ukázať ľuďom, akú majú moc nad lesom a ako ju vedia využiť v jeho prospech, v prospech toho lesa, ako spraviť Slovensko zelenšie, ako nepoužívať možno iba slova na sociálnych sieťach, ale ako aj reálnymi skutkami prispieť k tomu lesu. Ale hlavnou myšlienkou tohto je možno ukázať ľuďom, že sme tu pre nich. Že to lesníctvo nie je len pre lesníkov, že je tu pre vás, je pre vás, pre všetkých, sú to vaše lesy.
Mali sme veľmi veľa úspešných výsadieb v rámci celého Slovenska. Dokopy sa nám podarilo spolu s verejnosťou vysadiť viac ako 50 000 stromov. Do projektu sa zapojili ako rodiny s deťmi, tak aj firmy, dobrovoľníci, školáci, študenti, takže naozaj možno ho pokladať za úspešný a plán je taký, že budeme v ňom pokračovať až dovtedy, kým sa nám v spolupráci s verejnosťou nepodarí vysadiť spoločnými silami 1 milión sadebníc.
Už viac ako 100 rokov obhospodarujú lesníci lesy v okolí Topolčianok. V roku 1921, 3 roky po vzniku Československa, vošiel do platnosti zákon, ktorým sa do správy štátu dostali majetky bývalého panovníckeho rodu Habsburgovcov.
Odštepný závod Topolčianky, po novom sa bude volať Tríbeč, si v uplynulom roku, teda v roku 2021, pripomenul 100 rokov svojej existencie. Tam naozaj štátni lesníci sa môžu pochváliť tým, že obhospodarujú lesy ešte z čias Habsburgovcov. Naozaj významná je tam aj malá a veľká zvernica, čiže aj tradícia poľovačky je tam naozaj veľmi dlhá. Tento závod je špecifický tým, že sa venuje aj iným aktivitám ako ostatné odštepné závody, a teda venuje sa spracovaniu zveriny vo svojom stredisku na spracovanie diviny. Takisto sa venuje produkcii vín, kde ročná produkcia sa pohybuje okolo tých 23 tisíc litrov vína. A špecifikom je aj to, že prednedávnom v rámci tohto závodu začali chovať včely a taktiež produkovať med. Dôležité je povedať, že aj to okolie odštepného závodu Topolčianky, respektíve Tríbeč, je veľmi zaujímavé. V blízkosti sa nachádza anglický park. V tomto anglickom parku sa pohybovali významné osobnosti, napríklad Karel Čapek alebo Tomáš Garrigue Masaryk.
V roku 2021 verejnosť hojne navštevovala naše lesy. Príčinou zvýšeného pohybu turistov boli aj opatrenia súvisiace s koronavírusom. A keďže ľudia nemohli navštevovať obchody či kultúrne pamiatky, uprednostnili prírodné parky a turistiku v lesoch.
Lesy Slovenskej republiky pokračujú v rekonštrukciách alebo v obnovovaní svojich lesníckych významných miest a lesníckych naučných chodníkov. Aj s pomocou prostriedkov z Európskej únie sa podarilo zrevitalizovať v rámci odštepného závodu Prešov lesnícky naučný chodník Teich a Sigurd. Do siete významných lesnických miest pribudlo lesnícke arboretum Kisihýbeľ pri Banskej Štiavnici a takisto bola vyhlásená aj Tatranská javorina v spolupráci so štátnymi lesmi Tanapu. V uplynulom roku sme pokračovali aj v obnovovaní turistických prístrežkov, napríklad na Horehroní v lokalite Orlová. Čo sa týka takých naučných chodníkov pre verejnosť alebo pre deti, tak môžem pozvať na náš nový naučný chodník, ktorý sa nachádza nad obcou Rákoš a volá sa Chodník malých netopierov.
Výstavbu tohto chodníka vnímam veľmi pozitívne, pretože aj my ako turistický oddiel, ktorého som členka, sme sa zúčastňovali na príprave tohto chodníka, brigádovali sme tu. Chodíme tu radi, je tu krásny úsek prírody, je tu zaujímavé scenérie sa nám otvoria v priebehu chodníka a je to taká naša srdcovka a každý rok na jeseň si tu robíme takú svoju spoločnú akciu.
Lesy sú nenahraditeľným zdrojom energie pre všetko živé. Podoba lesa nie je len výsledkom prírody, ale aj výsledkom dlhodobej starostlivosti lesníkov. Tieto slová zazneli aj v súvislosti s významným výročím, ktoré sme si pripomenuli v roku 2021, a to 150 rokov osamostatnenia lesníctva od baníctva.
V súvislosti s tým, že slovenské lesníctvo oslavuje 150 rokov samostatnosti, štátny podnik Lesy Slovenskej republiky vytvoril logo, ktoré sa venuje tomuto významnému výročiu. Toto logo sme osadili na všetkých odštepných závodoch a lesných správach, ktoré máme v správe, a takisto aj na budove generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici a na budove Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene. Takisto sme uviedli do života poštovú známku v spolupráci so Slovenskou poštou, ktorá pripomína toto významné výročie. Obnovil sa pamätný panel, ktorý je venovaný Jozefovi Opletalovi, ktorý bol prvý riaditeľ štátnych lesov v Banskej Bystrici. A takisto v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene bola otvorená výstava s dubovou ratolesťou na golieri, ktorá je venovaná tomuto významnému výročiu.
Práve teraz cez zimu sa prikrmuje zver vo zverniciach, ale aj vo voľnej prírode.
Prikrmujeme objemovým krmivom a kvalitne vyrobeným na horských lukách. No a toto zveri stačí. Ako väčšina zverí je prežúvava. Tak ten cyklus je taký, že zver sa nažerie, potom si lahne a v kľude potrebuje to krmivo užiť, stráviť a dostať do organizmu a posilniť organizmus. Zver má cyklusy také, že v noci a nad ránom pasie a berie krmivo a cez deň si potrebuje niekde v kľude lahnúť a potrebuje to krmivo stráviť. Je to presne opačný cyklus ako u ľudí. Ľudia v noci spia, keď zver je aktívna, a cez deň chodia hodne do prírody, vyrušujú zver, sú hluční a stresujú. Mnohokrát si neuvedomujú, čo robia, aj sú to motorkári, štvorkolkári. Teraz je nový hit jazda terénnymi autami nielen po pevných komunikáciách, ale aj po lese. toto zver obrovsky stresuje.
Vyrušená zver sa koncentruje v mladých porastoch, kde sa cíti bezpečne. Do hustých mladín totiž ide málo ktorý turista. Zver je v nich schovaná, ale v napätí. Zo stresu začne lúpať kmienky mladých stromov, čím narobí značné škody.
Nás to stojí okolo 10 000 eur na hektár a jednoducho zver nám poškodí porasty takým spôsobom, že sú vhodné už len na rekonštrukciu. Čiže tieto peniaze sú použité neefektívne. Vraj nejedná sa len o lesy Slovenskej republiky, ale o všetkých užívateľov a majiteľov lesov, ktorí svoje lesy na Slovensku spravujú.
Aj rešpektovanie životného cyklu zvery zo strany turistov tak môže prispievať k znižovaniu škôd na lesných porastoch. Poľovníci hovoria, že aj samotné prikrmovanie je alchímia. Je dôležité vždy správne určiť, aký druh krmiva a kedy ho zveri predložiť.
Tá zver má v zime nastavený ten svoj metabolizmus na to, aby prijímala menej kalorickú, menej výživnú potravu. Jednoducho má menej baktérií v bachore, ktoré dokážu tráviť tú potravu. A každé jedno podanie výživnejšej potravy je pre ňu veľký problém. Takže ľudia, ktorí by chceli a majú nejaké jablká, ktoré im sa trošku začínajú kaziť, samozrejme niekde v pivnici, alebo majú toho prebytky, tak je potrebné, aby sa skontaktovali buď s polovníkmi, alebo s lesníkmi miestnymi v danom polovníckom revíri a jednoducho s nimi koordinovali vyloženie tejto potravy do revíru. Nemôžu toho byť veľké množstva, keď tam niekde k úkrmelcu prinesú jedno, dve jablčka, tak sa nič nedieje. Ale nemôže tu byť celé vrece niekde vysypané, lebo to už môže spôsobiť problém. Ak tam príde črieda jelenej zvery, tak v podstate každý si uchytí nejaké jedno, dve jablka, nič sa nedeje. Ale keď tam príde jeden kus, ktorý zase v snahe predbehnutie ostatné, toho môže zožerať viac a už to môže robiť problém. Veľakrát sa ľudia snažia vyložiť aj nejaké pečivo alebo chlieb, ktorý im zostane. Tak samozrejme nesmie to byť plesnivé, nesmie to byť mäkké, čerstvé, malo by to byť suché a tiež len v malinkých množstvách. A samozrejme, ak mám toho viac, tak zase sa nejakým lesníkom, spolovníkom spojím a on už vie, akým spôsobom a v akých množstvách to vykladať. Môžeme si to dať na príklade hospodárskych zvierat. Keď sa teraz pozriete na Facebook, tak je tam veľa príspevkov, že majitelia koní, hlavne koní, žiadajú teda ľudí, ktorí v rámci covidu chodia do prírody, aby nekrmili ich kone, pretože každý tento koník má nastavený ten svoj režim toho krmenia a v podstate ľudia zase v dobrej viere prídu, jeden, druhý, piatý, desiatý, prinesú jablčko, ten prinesie roštek, ten prinesie chlebík a môžu spôsobiť vážne zdravotné zažívacie problémy, ktoré u tých koní môžu končiť aj uhynutím. Takže poprosíme, neprikrmujte nejako svojvoľne a ak, tak teda po konzultácii s polovníkom, s lesníkom, čo sa týka lesnej zvery, alebo s majiteľom toho hospodárskeho zvieraťa. V žiadnom prípade toto prikrmovanie nerobte sami.
Ako vidíte, za mnou je veľké krmné zariadenie, ktoré slúži na predkladanie objemového krmiva. Zver žije v čriedách, tak malo by to mať dostatočný priestor, aby sa nenakrmili alebo nedostali ku kontaktu s krmivom len tie najsilnejšie jedince, samce, ktoré odháňajú mláďata. Takže musia byť tie polovnícke zariadenia vhodne rozmiestnené. Ako doporučujem spraviť krmné chodníky s dostatočným počtom válovcov, s dostatočnou dĺžkou tých válovcov, a vôbec všetky krmné zariadenie, kde sa predkladá či už objemové, či jadrové krmivo, aby všetka zver, ktorá je vo zvernici, sa k nemu dostala.
Možno sa pýtate, ako by sme sa aj my ostatní mohli do procesu prikrmovania zvierat zapojiť aktívnejšie, a to práve teraz, v tomto zimnom období.
Samozrejme, že sú ako také milé veci, poznáme to aj my, ako roky z detstva, keď sme s rodičmi, so starými rodičmi hodne krmievali spevavé vtáctvo. Je to pri chalupách, je to v prírode, je to na dedinách. Dokonca sa to dá aj v meste ako riešiť sikorky, vrabce, stehlíky a rôzne druhy spevavých vtákov, ktoré sú naučené na hlavne jadrové krmivo. Čiže dá sa predkladať vhodné krmivo, dá sa z toho potešiť, že detičky s rodičmi vidia vtáčikov, rôzne druhy sikoriek, ako im tam skáču po vtáčej budke, ako si luskajú semiačka. Vhodná je slnečnica, čierna, pásikavá. Vhodný je aj loj ako z hospodárskych zvierat, ale nemôžu to byť solené, sladké veci s čokoládou. Musia to byť veci také prírodné, kde sa dostane táto zver aj v rámci prírody k semiačkám. Nemôžu to byť solené veci, nemôžu to byť kvasené veci a veci korenené, aby nepoškodzovala ten traviaci trakt tých vtáčikov.
Ale tu ešte by som chcel upozorniť, že nerobte to tak, že to urobíte niekde pri včelíne. Pretože sikorky niekedy, ak sa tam koncentrujú, tak vedia chodiť vyklopkávať včeličkám na letáč alebo na to očko otvorené a včielky práve v takejto miernej zime, ako je tento rok, tak príde sa pozrieť, že čo je to tam klopka a tá sikorka ju zobne, takže môže to spôsobiť veľkú škodu. Prípadne možno niekedy to obťažuje aj susedov, pretože tie vtáky roznášajú tie súpinky z tých slnečníc a tak ďalej a teda aj trusom znečisťujú. Takže tiež treba pri tom určité pravidlá zachovať tak, aby sme aj prírode pomohli, ale samozrejme, aby sme aj nepôsobili traumu niekomu inému.
Kormorány sa na Slovensku môžu loviť. Ministerstvo životného prostredia tak vyhovelo požiadavke rybárov, ktorým tieto rybožravé predátory spôsobujú škody.
Práve v zimnom období, kedy sa ryby zhromažďujú na týchto miestach, tak predstavujú doslova magnet pre rybožravé predátory, ktoré sa práve v zimnom období na našom území koncentrujú. Jedná sa predovšetkým o kormorána veľkého, volávku popolavu a vidru riečnu. Asi najväčšie problémy spôsobujú krdle kormoránov, ktoré teda prilietajú za každým skoro ráno vo veľkom počte, ako majú diváci možnosť vidieť. Kormorány spoľahlivo identifikujú zhromaždiska rýb a vždy skoro ráno po odlete z nocoviska atakujú takéto exponované miesta.
Zimujúce krdle sa u nás zdržiavajú takmer pol roka. V tejto súvislosti ministerstvo rozhodlo o udelení výnimky na odstrel a plašenie.
Kormorán veľký v zmysle poľovníckej legislatívy nemá určenú dobu lovu, teda v zmysle zákona o poľovníctve nie je poľovnou zverou a môže sa loviť iba na základe výnimky, respektíve mimoriadneho povolenia na jeho lov. Túto výnimku na základe žiadosti nejakej organizácie, v tomto prípade Slovenského rybárskeho zväzu, udeľuje Ministerstvo životného prostredia.
Čo sa týka kormorána, Slovenský rybársky zväz má udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého, takže majú možnosť veľmi efektívne chrániť revíry. Bohužiaľ, nie všetky organizácie Slovenského rybárskeho zväzu využívajú možnosť odlovu kormorána, na čo potom samozrejme doplácajú tie okolité organizácie.
Tak naša organizácia neustále dlhé roky bojuje s týmto rybožravým predátorom, ako je kormorán. Kormorány tu spôsobujú obrovské škody. Nestačíme toľko zarybňovať, koľko nám oni vyplienia rýb z našich vôd. Samozrejme, keď tu máme v našom okolí sčítaných okolo 500 kormoránov, tak to máme 7500 kg, je to mesačne. Mesačne toľko to rýb nám odíde z vody a keď to tu máme 5-6 mesiacov v roku, tak to sú neskutočné množstva, neskutočné peniaze našich rybárov. Kormorán ide za potravou, čiže keď napríklad hore v žiari nad Hronom už nemá čo loviť, tak on sa presunie sem, čo má najbližšie vodnú nádrž, loví tu. Zase keď to tu vyplieni, presúva sa krdelovito dole nižšie, natlačí tú rybu do tých rohov a doslova to vyžerie. Veľké ryby, čo nedokáže zožrať, tak ich aspoň dopícha do ďobe.
Ten húf kormoránov, ktorý keď obsahuje 50, 100, 150 kusov na 50 metrov širokej rieke pokrie veľmi veľkú plochu a tú rybu dokáže jednoducho vybrať z toho revíru úplne celú. Takže tie ryby proste sú natlačené popri brehoch. Na druhej strane tam ich zase dokážu úspešne atakovať iné predátory, ako napríklad volavky.
Celý problém kormorána vlastne je spôsobený tým, že čičovské rybníky poskytujú ideálny potravný reťazec pre kormorána. To znamená, že vlastne veškeré migrujúce kormorány oblasti Dunaja, aj kormorány, ktoré sem prilietajú z Maďarska, sa vlastne v kľude krmia na našich rybníkoch. A to je obrovský problém.
Poľovnícka komora a rybársky zväz sa na základe udelenej výnimky dohodli na spoločnom postupe pri love a plašení kormoránov.
Chcel by som touto cestou apelovať na všetkých užívateľov poľovných revírov, aby naozaj v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom a jeho organizačnými zložkami striktne dodržiavali tie podmienky, ktoré sú stanovené vo výnimke na lov kormorána veľkého.
Strieľať kormorány je možné iba vtedy, keď neletia v krdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a rušenie kormoránov sa nemôže realizovať na miestach a v čase, keď ich vykonaním môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany prírody.
Na Slovensku evidujeme teda dve kategórie kormoránov. Jedna kategória sú tie pôvodné jedince, ktoré sa vyskytujú v podstate na dvoch lokalitách na Slovensku. Tam sa tá početnosť odhaduje okolo 200 až 250 hniezdiacich párov, čiže je to dokopy zhruba nejakých 500 jedincov, ktoré vlastne na zimu odtiaľto odlietajú do teplejších krajín. Takže v zime tu máme v podstate populáciu kormorána, ktorý sem nalietáva zo severu, zo Škandinávie, z Pobaltia. Tu sme sa bavili o 500 kusov a tu nás sa bavíme o niekoľko tisíc kusov, medzi 9, 10, 11 tisíc, záleží podľa toho, aká je tuhá zima vlastne na tom severe, koľko sa ich sem nasťahuje vlastne do tej teplejšej krajiny, alebo teda za tým teplom. Nakoľko sa tú výnimku nebolo možné realizovať skoro 2 roky, tak tie migračné populácie kormorána našli také útočisko, nakoľko vo všetkých okolitých štátoch sa kormorán aktívne loví. Výnimka na úmyselné rušenie a odlov kormorána platí na 5 rokov, čiže platí do 15.3.2027.
A to bola posledná informácia dnešného audiopodcastu alias Relácie Halaly číslo 1 v roku 2022. Ďakujeme vám za pozornosť, buďte s nami, buďte bližšie k prírode.